Jeigu gatvėje paklaustume žmonių praeinančių, ar tiki Dievą, aš tikiu, kad didelė dalis, bent jau šiai dienai, kol kas didesnė dalis pasakytų taip, aš tikiu Dievą. O jeigu paklaustume, ar pažįsti Dievą, galbūt kažkas jau toj sudvėjotų, suabėjotų, ką tu turiu omeny pažįsti Dievą. Aš tikiu Dievą, taip, Dievas yra danguje. Bet ką tu turiu omeny, sakydamas, pažįsti Dievą. Ir matote, vieno žodžio pakeitimas, kaip iš karto viską keičia iš pagrindų. Pasakyta rašte, kad ne demonai tiki Dievą ir dreba, bet ar jie pažįsta asmeniškai, jau kitas dalykas, ar jie klauso jo. Ir koks yra Dievas, koks jis yra, tas Dievo pažinimas, tai yra svarbiausia žmogaus gyvenime. Nuo to priklauso, ar mes turime gyvenimą, tą gyvenimą iš didžiosios raidės, amžinai gyvenimą, ar jo neturime, kaip Jono Evangelijoje pasakyta, amžinasis gyvenimas, tai pažinti. Pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Mesiją. Reiškia, be Dievo pažinimo neįmanomas ir amžinasis gyvenimas. Ir todėl tas klausimas vėl susideda, kaip svarbu pažinti Dievą. Taip, viena yra žinoti apie Dievą, kitas dalykas yra pažinti Dievą. Vienas dalykas žinoti daug, kažką daug žinoti apie mūsų prezidentą, mes galime paskaityti jo biografiją, informaciją gauti. Tačiau tam, kad pažinti jį, jau reikia, kaip sako, kilogramą druskos kartu su juo suvalgyti. Ir jeigu reikėtų paprašyti apibūdinti, tai kasgi yra Dievas? Taip, skaitume, tai kūrėjas visų pirma, turbūt tokia mintis ateitų, visų kūrėjas. Ir kaip vienoje iš giesmių mes giedame, vienas kūrėjas visų, jis sukūręs dangų ir žemę. Ir kaip Paulius rašydamas Romos bažnyčiai primena, tiem žmonėms kalba apie tuos, kurie matydami visą grožį, visą galybę, visą išmintį kūrinyjoje, net iki tikrojo Dievo pasidavę stabų garbinimui. Ir Paulius sako, Dievo galybė, Dievo dievystė išvelgiami protų iš jo kūrinių. Taigi turbūt pirma mintis būtų, kad Dievas taip yra kūrėjas, jis visą sukūrė, kiekvieną iš mūsų. Taip, jeigu mes jau krikščionis, mes kreipiamės į Dievą kaip į tėvą, sakytume, jis yra tėvas, dangiškasis tėvas, viešpats, Jahvė. Tuoj kažkas prisimintų 23 psalmę, viešpats, mano ganytojas. Matote, jau apie Dievą kaip o tokį, jau kiek apibūdinimų mes išvardijome ir kiekvienas iš jų vis kažką naujai dar kažką atskleidžia. Mes kaip toje dėlionėje sudėlioja visus tos apibūdinimus, mes gauname tokį pilnesnį paveikslą, pilnesnį suvokimą, supratimą apie Dievą. O apie sūnų, vėlgi, apie sūnų kiekvienas taip krikščionis, o ir nekrikščionis yra girdėję apie Dievo sūnų. Ta gerai žinoma eilutė iš Jono Evangelijos, kurią mes dažnai vadiname kaip auksinė Biblijos eilutė, Jono 3:16, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Ir skaitydami Evangelijas mes skaitome apie Dievo Sūnų, Jėzų Kristų, kuris darė stebuklus, kuris mokė, kuris gydė. Ir galiausiai užbaigdamas Jono Evangeliją, evangelistas Jonas sako, daugelį kitų ženklų stebuklų Jėzus padarė, gyvendama žemėje, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O tie, kurie surašyti, surašyti tam, kad jūs tikėtumėte, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, Mesijas. Ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Taigi mes apie Jėzų galėtume sakyti, kas yra Jėzus, jis yra Mesijas, jis yra Dievo Sūnus. Kaip įtikėjusieji mes galėtume pasakyti, jis yra išganytojas, pasaulio gelbėtojas, jis yra mūsų viltis, jis yra gyvenimas, jis yra taikos kunigaikštis, cituodami Izaiją. Galiausiai iš Jono Evangelijos mes galime prisiminti 7 paties Jėzaus paminėtus teiginius apie save, kai jis sako, aš esu gyvybės duona, aš esu pasaulio šviesa, vartai arba durys, gerasis ganytojas, prisikėlimas ir gyvenimas, žodžiai, kuriuos pasakė Mortai, kurį jau minėjau, kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenaina pas tėvą kitaip kaip tik per mane, tikrasis vynmedis. Ir apie kiekvieną iš šių Jėzaus apibūdinimų vėlgi galima būtų tiek daug kalbėti, jis gyvybės duona, kaip mes kasdienę duoną mums reikalinga mūsų kūnui, taip ir be Jėzaus kaip gyvybės duonos aš negaliu turėti gyvenimo. Jis yra pasaulio šviesa, be Jėzaus mano gyvenimas yra tamsoje, Aš nematau, kur einu, mano kojos painėjasi, kliūna, krentu į duobę. Ir tik tai su Jėzumi ir jame aš turiu šviesą, galiu matyti, kur statyti koją, kur eiti, atskirti tiesą nuo melo. Jis yra duris. Ne vienas iš daugelio įmanomų durių, pro kurias nori, tas eini, vis tiek, kaip anksčiau sakydavo, visi keliai veda į Romą. Tačiau tik vienos duris veda pas tėvą. Aš esu duris, sako Jėzus, kas eis per mane, ganykla sauras, apsauga, turėsite mane kaip gerai ganytoje, kuris saugo, globoja, apriša žaizdotas kojas, veda prie upelio, girdo, maitina žolite šviežia. Tikrasis vynmedis. Vėlgi mes šakelės ir tik tai likdami jame galime nešti vaisių. Kiek daug pasakyta apie Jėzų. O jeigu, taipogi Jono Evangelijoje netgi galima dar ir aštuntą teiginį pasakyti, kai tiesiog ir yra iš dviejų žodžių, kai Jėzus pasakė žydams, aš esu. Būtent po šio teiginio žydai norėjo griebtis akmenų ir norėjo užmušti Jėzų, nes jis, Jėzus prilygino save Jahvei, viešpačiai, kuris apsireiškė Mozei ir taipogi degančiame krūme pasakė, aš esu. Taip, apreiškimo knygoje dar Jėzus sako, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Ta pati, ką pats Jahvė viešpats, jis kurios dangų ir žemę yra pasakęs apie save, aš esu alfa ir omega. O jeigu paprašytų, kas pasakytų, kas yra šventoji dvasia, kitais apibūdinimais, kitais vardais, kitais terminais, ką mes galėtume išvardinti? Na, Dievo dvasia, šventoji dvasia, o ką dar? Ir vėlgi tie simboliai, tie apibūdinimai, jie mums padeda geriau suprasti, kasgi tai yra, kad Dievo pažinimas, jeigu amžinasis gyvenimas, tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą, tai Dievo pažinimas neapsiriboja vien tėvo ir sūnaus pažinimu. Mes išpažįstame triasmenį Dievą, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, reiškia pažinti Dievą, reiškia pažinti ir šventąją dvasę, ne tik girdėti, kad tokia yra, kad kažkas man pasakė, kad šventoji dvasia antspaudą ant manęs uždėjo, na ir kas, o kas toliau? Ar tai tik tai negyvas antspaudas ant popieriaus, ar tai kažkas daugiau, asmenybė, kuri gyva, kuri veikia, kuri alsuoja, kuri kažką daro su manimi ir mano gyvenime. Taigi pažinti Dievą, tai pažinti ir tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Jono Evangelijoje paskaitysiu kelias eilutes, kur Jėzus kalba savo mokiniams apie šventąją dvasę. Jis 14 skyriuje štai kokį duoda pažadą, primindamas apie tai, kad jam teks iškeliauti, sugrįžti pas tėvą. Ir 14 Jono Evangelijos skyriuje 15-16 eilutėje Jėzus sako, jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasė, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Tas pažadas skirtas ne tik apaštalams, tą patį Jėzus pasakytų visiems savo Dievo vaikams, visiems krikščionėms, jūs pažįstate, jūs turite ją pažinti, ji yra pas jūs ir bus jumise. Ir mes tikime, kad šventoji dvasė gyvena mumise kaip krikščionise. 16 skyriuje, 13 eilutėje Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasė, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, kas bus, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Taip, čia Jėzus sako paštalams, toji dvasė jos įkvėpė, jie užrašė laiškus, Jonas, Petras, tačiau ta pati dvasė ir mus veda į tiesos pilnatvę ta prasme, kad be jos mes nelabai teistengtume pažinti giliau dvasinę prasme, tą tikrąją dvasinę prasme, ką Dievas nori mums pasakyti. Mes skaitytume palyginimą apie sėjėją ir matytume tik tai sėklas ir žemę juodą. O dvasė padeda mums suprasti giliau tikrąją prasme tų dalykų. Taigi, ką mes žinome apie šventąją dvasę? Kai Jėzus kalbėjo, aš esu. Ir ką galėtume mes išvardinti, sakydami, šventoji dvasė yra? Taip, jeigu ant pirštų pradėtume vardinti, tai, kad pilnesnį vaizdą, pilnesnį paveikslą matytume. Ar kartais netrodo, kad šventoji dvasė tarsi primirštas, o gal netgi ir mažiausiai pažįstamas trybės asmuo? Galbūt mus kažkas taip mokė, galbūt dėl to, kad sūnų galima įsivaizduoti, tėvai turi savo sūnų, visi turėjome, kas ir tebe turi savo tėvus, o šventoji dvasė kažkas tokio nelabai apčiuopimo. Tačiau, kai pamatysite, tai yra esmė, be ko mes ir paties gyvenimo negalime turėti. Juk be jos neįmanomas iš tikrųjų dvasinis gyvenimas, už tai mes ir vadiname krikščionišką gyvenimą dvasiniu gyvenimu, reiškia kokiu tai būdu susijęs su dvasia, ta dieviška dvasia. Dvasinis gyvenimas, mes kalbame ne apie šio pasaulio dvasį, taip, gyvenu dvasinį gyvenimą pagal šio pasaulio dvasį, ne, tai nėra tas dvasinis gyvenimas. Dvasinis gyvenimas, kalbant apie dvasę, kuri ateina iš Dievo. Ir pažiūrėkime, pirmame laiške korintiečiams, ką Paulius sako antrame skyriuje, ką mums primena. Jis sako, pradedant 9 eilutę, Paulius sako, mes skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui mintį neatėjo, tai parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvasia visą ištiria, net Dievo gelmes. Kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia. Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. Ir toliau klausykite, kas toliau pasakyta 12 eilutėje. O mes gavome ne pasaulio dvasia, bet iš Dievo einančią dvasia, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Ir dabar atimkime Dievo dvasia ir kas vyks iš mūsų pažinimo, iš to dieviško pažinimo. Kuo mes skirsimės nuo šio pasaulio profesorių, akademikų, kurie neigia Dievą, kurių visas pažinimas pribotas vien tik tai akademinių išsilavinimų, logika, mes nieko nesiskirsime. Tame pačiame antrame skyriuje 14-16 eilutės, dėja juslinis žmogus, arba kituose vertimuose kūniškas, sielinis žmogus, naudojami kiti sinonimai, nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios, jis tai laiko kvailyste ir nepaėgė suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. O kaip tu gali spręsti dvasiškai, neturėdamas dvasios, o negalėtų? Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi yra suvokęs viešpatės mintį, kad galėtų jį pamokyti? O mes turime Kristaus išmonę. Jau vien šioje vietoje sustojus, kiek daug matome apie šventąją dvasę, kokie jinai svarbi ir kaip be jos gyvenimas koks atrodytų tušęs ir skurdus. Mes, krikščionys, esame Kristuje, kurie įtikėjome, išpažinome Jėzų viešpatį, viešpačių buvome pakrikštyti, sudarome Kristaus kūną ir raštas sako, kad mes esame Kristuje. Ir gyventi Kristuje, vykdyti jo įsakymus, turėti bendrystę su Dievu, mes galime tik per šventąją dvasę. Šį rytą Ilija perskaitė ištrauką antrame Šefeziečiams, antrojo skyriaus ir 18 eilutėje ten pasakyta, per Kristų ir vieni ir kiti mes galime ateiti pas Tėvą vienoje dvasėje. Vienoje dvasėje. Per jį, jo gale, kad dvasinis gyvenimas tai ir yra gyvenimas Dievo šventojoje dvasioje. Atimkime dvasę ir visas mūsų gyvenimas bus tik tai pagristas rinkinių, taisyklių, instrukcijų, kurios galbūt yra geros, kurios galbūt yra paimtos visos iš Biblijos. Tačiau be Dievo dvasios, be tos galios, tos stiprybės, kurią mums teikia šventosios dvasios malonė, mūsų krikščioniškos pastangos taps panašios į tą Sizifo darbą. Žinote, Sizifo darbas pagal graikų mitinį personažą, kurį dievai, graikų dievai nubaudė ir Hado gelmėse jis turėjo nuolat ridenti į akmenį, į kalną ir jau atrodo jau čia pat, prie viršaus ir vėl tas akmuo atgal ridenas ir jis vėl jį ridena. Ir kartais matai žmogų tikintis, krikščionis, bet tas gyvenimas panašus į tą Sizifo darbą. Sako, taip, aš einu klumpu, vėl stojos, einu klumpu, stojos. Visi mes taip suklumpame, bet jeigu nėra jokio augimo, jokios pažangos, jokio progreso, tai kuo tuomet skiriesi nuo to Sizifo? Ir galbūt priežastis tame, kad tu viską nori savo pastangomis padaryti. Aš galiu, aš įstengsiu, aš pasistengsiu, man pavyks, man išeis. O viešpats sako, be manęs jūs nieko negalite, Dievo dvasios, be Dievo stiprybės. Todėl ir pasakyta, kaip įstatymas duotas per Mozę, tai tiesa ir malonė, šventosios dvasios malonė per Jėzų Kristų. Ezechielis pranašas 36 skyriuje aprašo slėnį mirusių kaulų ir jis tą palyginimą pateikė viešpats kalbėdamas apie savoją tautą, kuri tėvo akise buvo kaip mirusi kaulai, rinkinys kaulų ir galiausiai viešpats padarė, kad tie kaulai pasidengė sausgyslėmis, mėsa, kaip ir kūnas yra, bet nebuvo alsavimo juose. Ir galiausiai viešpats sako, aš duosiu jiems savo dvasę kad jūs gyventumėte, kad jūs gyventumėte pagal mano įstatus. Ir Ezechielis ir daugiau kalba, tai knygoje primena, taipogi. Ir čia 36-me, apie kaulus, atsiprašau, yra kitas skyrius. 36-me skyrio taipogi ta mintis yra posilėjama tesima, kai viešpat sako Izraelio tautai, aš jums duosiu savo dvasę, kad jūs galėtumėte gyventi pagal mano įstatus. Ir tai yra kaip ir pranašystė, kuri liečianti apie ir mus, kiekvieną iš mūsų. Ir taip kaip tiems mirusiems kaulams, bet Dievo dvasios, mes kaip tie mirę kaulai slėnyje. Kaip ir prisiminiau tokį filmą apie Sinbadą, dar mokykloje buvau vaikystėje ir kaip ten tie greučiai vaikščiai ir ten su kardai išpagavusi. Žiūrėjome ir juokėmės. Ir kai galvoju, taigi be Dievo mes ir esame tokie kaip tie žmogeliukai. Taigi Dievo dvasia viešpats pažadėjo, kad jį ves į tiesos pilnatvę. Ir tas pats Jonas, pažiūrėkime, ką kalba pirmame laiške, trečiame skyriuje, 24 eilutėje. Jis sako, kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. Ir kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Galbūt, kai skaitome tas eilutės, nelabai įsigiliname ir dažnai mes eilutės praleidžiame galbūt dėl to, kad nelabai suprantame, ką jos sako. Ir vietoj to, kad bandyti Dievę padėti man suprasti, šaukiuosi tavęs, švies, pamokyk, nesuprantu, esu, va trūksta man, padėk man. Vietoj to, aišku, lengviau palikti ir toliau skaityti. Bet čia matome pažadą, kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Kažkoks tai vidinis užtikrinimas. Kartais tikintieji labai nurašo jausmus. Taip, ne visi jausmai, ne visais jausmais galima pasitikėti, tačiau mes jų nurašyti negalime. Yra toksai filmas, kuriame buvo uždrausti bet kokie jausmai. Žmonės tapo kaip robotai, marionetės. Jie kiekvieną rytą turėjo išgerti dozę vaistų, kurie numalšindavo jausmus. Bet kokius. Ir galiausiai viena pora, jie kažkaip sugebėjo nuslėpti ir tų vaistų nebegerti. Ir galiausiai pamilo vienas kitą. Pirmą kartą gyvenime patyrė, kas yra meilė. Negalime nurašyti tų jausmų. Ketvirtos skyriaus 13 eilutė, iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumise, jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi dvasios buvimas mumise patvirtina priklausimą Kristui. Paulius laiške romiečiams rašo, kas neturi Kristaus dvasios, tas ir nėra jo. Dvasios gyvenimas mumise garantuoja mūsų prikelimą. Paulius sako, ta dvasia, kurie prikėlė Kristų, kuri gyveno jumise, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus. Dvasios buvimas mumise suteikia galę mums marinti kūniškus darbus. Paulius, rašydamas taip pačiai Romos bažnyčiai, 8 skyriuje sako, bet jei dvasia gyvenančia jumise, marinate kūniškus darbus. Kai mes tapome krikščionimis, mes vis dar gyvename tame puolusiame kūne tame, kuriame yra toj nuodėminga prigimtis. Kūnas priešinasi dvasiai, tačiau mes jau nesame vieni. Dvasia gyvenanti mumise suteikia mums jėgų, gali marinti, pasipriešinti pagundai, įveikti nuodėmę. Kartais suklumpame ne dėl to, kad mums nepakako jėgų, dvasios jėgos, bet dėl to, kad galbūt budrumą kažkur praradome. Galbūt dėl to, kad nespėjome laiku, nesugalvojome kreipti, šauktis į viešpatį, viešpatė padėk, gundytojas mane jau, žiūriu, jau traukė į šalį. Tačiau viešpats yra pažadėjęs per Paulių, kad neleisės mūsų gundyti labiau, mėginti labiau, nei mes galime pakelti. Vedami Dievo dvasios, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, sako Paulius. Ir dabar, jeigu kiekvieno krikščionio jūs kiekvieno paklaustų iš mūsų, o kągi reiškia, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Na, skaitai ir darai, ne, tai daugiau yra. Tikrai Dievo vedimas daug gilesnis. Krikščionėje gyvenančios dvasios veikimumas panašėjame į Kristų. Raštas apie tai sakė, jo dvasios veikimu iš laipsnio į laipsnį vis labiau atspindime Kristaus šlovę. Mes tam ir pašaukti, kad pirmą dieną, tapdami kūdikiais Kristuje, mes turime aukti ir vis labiau panašėti į Kristų, į jo dydį, į jo ūgį. Toks yra mūsų tikslas. Ne šiaip, kad tik būtume gerais piliečiais šalyje, nevogtume, nesikeiktume, būtume ištikimi vyras žmonai, žmona vyrui, kas yra nuostabu. Tačiau daugybė ir ateistų gyvena panašų gyvenimą, nevogė, nesikeikė ir panašiai. Tik tai mumise gyvenančios dvasios veikimu mes galime duoti dvasios vaisių, už tai ir vadinamas dvasios vaisius. Meilė, džiaugsmas, ramybė, susivaldymas, tai yra dalykai, kurių pagal instrukciją, pagal įstatymų raidę neišmoks. Kai mes klausome viešpatės balsų, Dievo dvasia tą vaisių ugdo augina mumise, aišku, ne be mūsų dalyvavimo. Taigi be šventosios dvasios paprasčiausiai nėra tikro gyvenimo. Taipogi raštas sako, kad mes esame vienoje dvasioje panardinti. Paulius sako, jūs būtė panardinti vienoje dvasioje ir pagirdyti vieną dvasę. Būdami Kristuje, sudarydami dvasinį Kristaus kūną, mes esame vienoje dvasioje. Ir tai taipogi neatsitiktinai. Ir čia vėlgi prisiminiau Ilija, nes jinai pamokslą sakė, kad tai ieškokite ir rasite, belskite, bus atidaryta, prašykite. Ir ten ir buvo žodžiai, jeigu jūs, būdami nelabi, sugebate savo vaikams duoti gerų dalykų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Vienoje evangelijoje pasakyta, duos gerą, gerus dalykus, kitoje evangelijoje šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Ar mes dažnai prašome to? Mes prašome galbūt duonos, šilto drabužio, kad už komunalinius mažiau reikėtų mokėti, kad visi žmonės būtų mėly, neerzintų mūsų, nebandytų mūsų kantrybės. O kiek dažnai mes prašome šventosios dvasios, be kurios mes net kaukės nusileidžiu, nes atstumą išlaikau, reikalaujama, kad galėčiau geriau kvėpuoti, man taip to oro trūksta, trūktų, jeigu ten tikrai sunku būtų kvėpuoti, o jeigu dar truputį kažkas yra su astma susijęs, su alergija, tai dar sunkiau būtų kvėpuoti. Juo labiau šventoji dvasia reikalinga mums visur ir kasdien. Raštas sako, būkite pripildyti Dievo dvasia. Bet jeigu mes nelabai suvokiame, suprantame, kas tai ir kam jį, tai galbūt ir neprašysime. Mes paprastai visada prašome to, ko mums, kaip mes tikime, suprantame, reikia. Jeigu aš esu sotus, aš neprašysiu duonos. Jeigu aš turiu pakankamai pinigų, aš neprašysiu į jie paskolink man pinigų. O aš pats turiu piniginėje. Mes prašome to, ko aš pripažįstu. Man to trūksta. Nepakankamai to turiu. Man to reikia visur ir visada. Taigi šventoji dvasia. Taigi, ką mes galėtume išvardyti, sakydami šventoji dvasia yra. Šventoji dvasia taip į fizinėmis akimis nematoma. Ir didelė nelaimė, jeigu ji tampa visiškai nematoma. Mūsų gyvenime, mūsų širdies akimis nepastebėta. O juk ji ir teikia mums galimybę gyventi tą naują gyvenimą Jėzuje Kristuje. Kaip Paulius rašo apie krikštą, buvote prikelti, kad vaikščiotumėte gyvenimo naujume. Apaštalas Petras sėkminių dieną pasakė, atgailaukite, būkite pakrikštyti, kad būtų atleistos nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną, šventąją dvasią. Taip, tam reikalingas tikėjimas. Taigi, ji mums suteikia ir džiaugsmą, ir paguodą. Paulius laiške romiečiams 8 skyriuje sako, jog gyvybę teikiančios dvasios gyvenimas išvadavo tave nuo mirtį nešančio raidės to įstatymo. Ir kai mes skaitome šią eilutę, visada susimastome, kągi reiškia gyvybę teikiančios dvasios įstatymas. Taigi čia buvo rinkinys taisyklių, mes dabar vėl susikūrėme taisyklių rinkinį. Tai kamegi ta laisvė dvasios gyvybę teikiančios dvasios įstatymas. Dėl to, kad čia jau dvasia veikia, dvasia mus veda, dvasia mus ugdo. Kaip Paulius taip pačiai Romos bažnyčiai sako, primena, kas yra Dievo karalystė. Tai nėra valgis, gėris, ten ritualai, kurie gali būti svarbus. Pas mus taipogi yra ritualai, bet jie nieko nereikštų, jeigu jie neneštų savyje tikrosios dvasinės prasmės. Ir Paulius sako, kad Dievo karalystė tai yra džiaugsmas, ramybė šventojoje dvasioje. Atink šventoje dvasioje ir tu neturėsi nei tikrosios ramybės, nei džiaugsmo. Ir kartais sutinki krikščionis, paniūrė, nusiminė, atrodo, kad žemė pardavė, žemė apvirto aukštinkojomis. Nėra nei tos džiaugsmo, nei ramybės. Kodėl? Galbūt nėra to dvasios pažinimo, kažkas negerai santykėje su šventaja dvasia. Štai kur reikėtų ieškoti priežasties. Taigi, kokie vaizdiniai, kaip senovėje žmonės paprastai tikrindavo, ar žmogus yra gyvas, žiūri, apalpsta, deda veidrodėlį prie nosies, žiūri, parasoja veidrodėlis, reiškia, dar yra kvėpavimas, alsavimas. Jeigu paprastą lapą popieriaus paėmais atrodo, va, kaip gražiai stovi. Ir lengvai papučiau ir žiūrėkite iš karto, kodėl jis pajudėjo. Niekas nematė tie kažkokio tai ilgo liežuvio iš mano burnos išlindusio, kažkokio tai lazdos, pagalio, ir kita ranka nieko aš jo nepakreipiau. Bet pats faktas, kad tas lapas pajudėjo, reiškia, kažkas tai jį paveikė. Kažkas nematomo, kažkas neapčiuopimo, kažkas nepagaunamo, tas vėjelis. Jeigu nueitume į vaškinių figūrų muziejų ir pridėtume veidrodėlį prie vaškinės figūros, nosies, šnervių, jis tikrai neaprasuotų. Kodėl? Nes negyvas, jame nėra jokių alsavimą patvirtinančių ženklų. Ta pati patirtume ir į morgą nuėję. Ir būtent Ezechielis, jau kaip 36 skyrių minėjau, jau 37 kalba apie tą kaulų slėnį, jis sako, duosiu jums savo dvasę, kad atgytumėte. Duosiu jums savo dvasę, kad atgytumėte. Štaigi, matome, be Dievo dvasios, be to alsavimo, kurį Dievas duota, mes būtume kaip tie mirę kaulai slėnyje. Ir tik dvasios dėka, tas Dievas mus atgaivina. Suteikia naują širdį, naują mąstymą, naują supratimą, naujus prioritetus. Todėl aplinkiniai ir sako, kad tau protas pasimaišė. Jėzaus namiškiai, na, aišku, Jėzus buvo dėl dvasios pilnatvėje visada pat gimimo. Ir prisimenu, mokykloje mokytoja kartą uždavė tokią užduotį, sako, nupieškite vėją. Sėdi mokiniai, kaip čia dabar vėją nupieši, jis nematomas. Nu, kas jie dažniausiai piešė tokį šmogeliukas su išpūstais žandais ir kažkas eina iš burnos. Kažkas ten piešia jūros bangas didžiulės, kažkas ten medis siubojantis ir kelio šakos nulūžusios. Bet iš tikrųjų nie vienas nenupiešė vėjo, bet visi tik tai nupiešė padarinius to, ką padarė vėjas. Tas pasekmės. Ir todėl taip paties vėjo mes nenupieštume, tačiau tie padariniai, jie patvirtina ir rodo, kad tai padarė vėjas. Ir graikiškas žodis pneuma, jis gali būti verčiamas kaip dvasia, ir kaip vėjas, kaip alsavimas, kaip oras. Pamenu, vaikystėje eidavome į tyrą, vadinasi pneumatinis šautuvas, orinis. Mes turbūt tikrai pieštume vėjo paveiktus padarinius. Pamenu, kokiais ten metų nepamenu, toks uraganas praėjo, Anatolijus vadinosi. Ir ėjome prie jūros Palangoje, net du laivai buvo išmesti į krantą. Vienas prie Birutės kalno, kitos moterų, senajame moterų pležė. Dar paveikslavomės ir tiesiai ant kranto. Laivas nevaldomas buvo. Nei geriausias profesionalas kapitonas buvo nepajėgus suvaldyti to laivo ir jį išmetė į krantą. Taigi dvasia gali kaip lengvas alsavimas, kaip vienam iš Senojo Testamento pranašų. Dievas kalbėjo kaip taip lengvai, gaivinančiai, kaip tas jūros brizas, vėjelis. O gali taip stipriai veikti, kad ir laivus išmeta į krantą, ir medžius išlaužia. Matome tave dvasios veikimą, jos galę, patvirtina jos poveikio rezultatai. Jėzus, kalbėdamas Nikodemui, kalba apie naują gimimą, sako, ir vėjas, vėjo ožimą girdi, bet nežinai, iš kur jis ateina, kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimsta iš dvasios. Tu matai rezultatą, naujas kūrinys Kristuje. Nemačiau, iš kur tas vėjas prasidėjo, ta dvasia, kur jinai toliau nukeliavo, bet jį palėtė atgailaujančią nusidėjėlio širdį. Ir dabar naujas kūrinys Kristuje. Taigi, kaip lengvas gaivus vėjelis atgaivina mus karštą dieną, taip dvasios veikimas suteikia atgaivą mūsų sielai. Kaip stiprus uraganas gali išversti medžius, dar visai prieš keletą dienų vakare nuėjau prie jūros, toks uraganas, ten video įdėjau, Facebooką, ten kiti ten, o koks uraganas, šįryt pažiūrėjau, ramu kaip stiklas jūra, kaip keičiasi. Ir Dievas, suverenus Dievas, taip įvairiai veikia savo dvasia, kuri ir veikia kaip vėjas, kaip alsavimas, kaip uraganas. Svarbiausia, kad tai ne šiaip tik tai jėga, tai yra asmenybė. Gyvas asmo, šventoji dvasia. Taip kaip vėjas pučia bures ir veda laivą, taip dvasia veda bus, Dievo vaikus, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Senovėje laivai visi buvo būriniai ir kai jau vėjas, iš kurios tai pusės, bures iškelia ir tas vėjas veda laivą. Bet paties vėjo niekas nemato. Jeigu mes gerai izoliuotume kambaryje, būtume su plastikiniais langais, gera garso izoliacija, ir būtų laukia stiprus vėjas, bet nebūtų nei medžių, nei krūmų, to, kas galėtų sujudėti. Mes nepatikėtume, kad yra už lango stiprus vėjas, nes nieko, niekas nejudėtų. Bet jeigu tik pravertum langą, iškištum galvą ir matytum visi plaukai žarstusi, oh, tikrai vėjas yra. Tokia nuostabi šventoji dvasia. Tačiau tai dar ne viskas, ką galime pasakyti apie šventąją dvasę. Kiekvienas turbūt esate patyrę troškulį ir ko labiausiai tuomet trokštate? Ko? Bulvių traškučių, sūrio, saldainio? Ne, jūs galvojate apie stiklinę vandens. Ne kompoto ten, aišku, gal tiktų ir kompotas, jeigu nieko nėra, bet paprasčiausios stiklinė vandens, kad numalšinti troškulį. Ir jeigu gaunate tą stiklinę vandens, jūs iš karto pasijaučiate laimingesnį, žvalesnį, ir zlumas pradingsta, pyktis, kaip sako, kai žmogus, kai alkanas, jis piktas tampa, kai ištroškęs, ir zlus tampa. Atgauname jėgas, ir taip kaip yra kūno troškulys, taip yra ir sielos dvasinis troškulys, taip kaip kūno troškulį numalšinti mums reikia stiklinę vandens, H2O, taip dvasinį troškulį gali numalšinti tik tai Dievo dvasia. Jono 4 skyriuje aprašytas istorija, kaip Jėzus sutiko samarietę moterį prie šulinio. Ir ten pradedant 7 eilutę paskaitysiu. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens, Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietė, gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi, pati būtum jį prašysi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasiemti. Ji vis dar masto apie tą vandenį. O šulinys toks gilus, iš kurgi tu imsi gyvojo vandens, argi tu didesnis už mūsų tėvo Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Apie kokį vandenį Jėzus kalba? Apie rinkinį taisyklių, apie moralės normas, kurios pačios savaime svarbios, reikalingos. Jis 7 skyriuje, pažiūrėkime, ką Jėzus sako, buvo iškilminga šventė, žydų šventė. Paskutinė iškilmingiausia šventės diena Jėzus stovėjo ten ir šaukė. Jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji, mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jeigu jūs paprašytumėte vandens ir aš jums nupieščiau čia stiklinę vandens, gražiai, mėlynai, nuspalvinčiau, parašyčiau H2O, sakyčiau, Ilja, imk atsigerti. Ne, tai negyva, tai ne vanduo. Taip ir šventoji dvasė, tai ne šiaip tik tai ant spaudukas. Tai yra gyvas vanduo, gyvybės vanduo, kuris numalšina. Ir matome, atimkime šventąją dvasę, atimkime vandenį, tą dvasinį iš mūsų sielos. Ir kas mes liekame? Sudžiūvę kaulai dykumoje. Taipogi mes galime šventąją dvasę palyginti kaip ir su ugnimi. Jonas Krikštytojas sakė, aš krikštiju jūs vandenį, ateina po manęs galingesnis, kuris krikštys šventąją dvasę ir ugnimi. Šiandien teologai tą eilutę įvardyje aiškina įvairiopai ir kalbėdami apie teismą, kas taipogi būtų teisa kaip ugnimi, o taipogi apie tos išbandymus, kai Dievas tarsi mus panardina dvasios veikimu į tam tikras situacijas ir atlieka tą darbą, kurį ugnis atlieka auksui sidabrui, tokiu būdu išlydant auksą sidabrą pašalinamos priemaišos, tos šiukšlės nereikalingos ir auksas sidabras tampa grinesnis, švaresnis. Tai Dievo dvasia veikia mūsų gyvenime. Mes ir giesmę šiandieną gėdojome, o šventoji dvasia, tu gyvenk širdy, šalink visą, kas bloga yra many, apvalyki mintis, kad galėtų širdis Dievo garbiai liepsnoti ir šviesti vis. Kai mes pagalvojame apie ugnį, tokius ką galima būtų išskirti. Visų pirma, šviesa, iš karto šviesa, šiluma, galiausiai apvalimas, kaip jau minėjau. Ir taipogi dvasia jį apšviečia, jį parodo kelią. Jėzus sako, jį vesi tiesos pilnatvė. Mes prašome dvasios vedimo, kad mus apšviestų, kad mes galėtume atskirti tiesą nuo melo. Ko neįmanoma būtų tamsoje. Būtų kaip tam animaciniame filmuke su to vilko, kuris tamsoje pagavęs raganosi, galvojo, kad vilka, zuikį laiko už ausų. Tačiau jeigu kai šviesa atsiranda, iš karto matosi, kas yra kas. Matome daiktus tokiais, kokie jie iš tikro yra. Šiluma, dvasia jį sušildo sužvarbusias, sukietėjusias žmonių širdis ir visa tai dvasios veikimu. Taipogi raštas sako, kad šventoji dvasia tai yra garantas, laidas, užstatas. Tas garantas, kad mes paveldėsime amžiną į gyvenimą. Laiške Efeziečiams pirmame skyriuje 11-14 eilutėje užrašyti tokie žodžiai apaštalo Pauliaus. Jame esate tapę paveldėtojais iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybės šloviai, mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Jame ir jūs, išgirdę tieso žodį savo išgelbėjimo evangeliją, įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtoje šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybės šloviai. Profesoriaus Jurėno vertime skamba laidas garantuojas atpirkimą tų, kurie yra Dievo nuosavybė. Mus atpirko, mes jo tauta, mes jo nuosavybė. Apaštalas Petras apie tai kalba. Ir Dievas mus savo antspaudu tai paženklino, ne šiaip mirusio antspaudu. Jau kiek pažiūrėjome, tai yra gyvas, gyva šventoji dvasia, kuri veikia kaip vanduo, kaip ugnis, kaip alsavimas. Tačiau taipogi tas laidas, tas garantas, toji gyva dvasia gyvenanti mumise, jį užtikrina, kad kai Jėzus ateis, visa Dievo nusavybė bus paimta į dangiškosius namus pas jį. Taigi kiekvienas pamastykime, ką mums asmeniškai reiškia turėti tokį garantą savo gyvenime. Ir ką reikštų neturėti tokio garanto. Neturėti šventosios dvasios kaip to antspaudo, kaip to garanto, kaip to laido garantuojančio mūsų atpirkimą. Ir ko mes tuomet galėtume pasikliauti? Tik taisyklėmis savo nuosavų teisumu, kuris Dievo akise, kaip Ilija pabrėžė, yra kaip sudriskę skudurai, lyginant su Dievo šventumu. Ir šventoji dvasia yra mūsų globėjas, mūsų godėjas. Kai Jėzus pasakė, kad jam teks iškeliauti, mokiniai labai nuliūdo, kai Jėzus apie tai pasakė. Tačiau Jėzus pažadėjo, sako, paprašysiu tėvą ir atsiųsiu jums kitą globėją, arba kitą užtarėją, arba godėją. Net trys skirtingi epitetai skirtingose vertimuose paminėti. Globėjas, užtarėjas, godėjas. Ar mūsų gyvenime reikalingi? Reikia mums globėjo, užtarėjo, godėjo. Pagalvokite apie tuos našlaičius vaikus, kurie namuose ir kaip kai kuriem pasiseka, jeigu ir nebūtinai vaikina į sūnę, bent paima į šeimą kaip globėjai jos auginti. Kaip jų akutė sužyba, kai kažkas ateina iš suaugusio aplankyti, kad iš pasakojimų tai esu daug girdėjęs. Kiekvienas tikisi, kad galbūt jį būtent paims. Ir Jėzus sako, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Atsiųsiu jums kitą globėją, užtarėją, kuris jūs užtars, godėją, kuris ves jūsų tiesos pilnatvę. Ir tas kitas globėjas, tiesos dvasia arba šventoji dvasia. Pamastykime, ką reiškia tiesos dvasia, kaip priešprieša melo dvasiai, viešpataujančiai šiame pasaulyje. Raštas sako, kad šitonas apakino protus, tų, kurie netiki. Ir priešingai, kai Dievo dvasia ateina į mūsų gyvenimą, kuri yra tiesos dvasia, ji padeda pažinti tiesą. Jėzus pasakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, kas būtų neįmanome be Dievo dvasios veikimo. Dvasia tai ne tik užrašyti žodžiai, pats Kristus yra tiesa. Ir Jėzus ir dvasia mums padeda jį pažinti. Ji, Jėzus sako, bus jumise, jį išmokys, jį primins, jį ves į tiesos pilnatvę, jį yra toji, kuri mus globoja, godžia, vedo, moko, stiprina, drąsina, užtarė. Netgi kai nežinome, kaip melstis, Paulius sako, dvasia užtarė atodusiais prieš tėvą. Ji yra ta, kuri moko mylėti. Nuostabiai ištrauka Ilija perskaitė apie tai, kad mes turime mylėti net priešus. Tačiau tai ne tai, kad sunku, praktiškai tai yra neįmanoma. be Dievo pagalbos. Ir Paulius sako, Dievo meilė yra išlieta į jūsų širdis per šventąją dvasią. Dievas, kuris yra meilė, šventoji dvasia tai yra Dievas. Ir štai Dievas apgyvendina savo dvasią mūsų širdise, kad atsiranda jau gebėjimas, taip mes mokomės visą likusį gyvenimą, bet jau atsiranda pirminis gebėjimas net ir priešą pamilti. Ko prieš tai, kas prieš tai buvo neįmanoma. Jis yra mūsų užtarėjas. Jis dvasia yra toji alyva, kuri patepa mūsų akis, kad mes galėtume atskirti tiesą nuo melo. Dvasia apsaugo mus, neleidžia piktajam, mus lengvai apgauti. Jonas apie tai kalba, sako, pats patepimas saugo, moko jūs. O kas liečia visą pasaulį, Jonas sako, visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Ir kaip viskas keičiasi, mesgi taipogi buvome dalimi to pasaulio, kuris visas yra pavergtas. Reiškia, ir kiekvienas iš mūsų buvome pavergti tol, kol dvasia neatėjo į mūsų pagalbą ir neišvadavo, kol nepadėjo mums pažinti tiesą ir per tikėjimą Kristumi, mes buvome išvaduoti. Mes vis dar taip gyvename pasaulyje, bet jau nebepriklausome tam pasaulyje. Dievas mus atskyrė nuo jo. Kristuje mes turime laisvę. Taigi jo patepimas moko jūs, sako Jonas. Taip milijonai žmonių tebe gyvena šiame pasaulyje, kuriems šio pasaulio kunigaikštis apakino protus, sako raštas. Ir viešpas mums duoda dvasę kaip alyva mūsų širdies akims. Ir galiausiai dar vieną dalyką, kurį noriu užbaigiant paminėti, dvasė tai yra asmuo, kuris teikia mums dovanas, dvasios dovanas. Ir Paulius apie tai kalba, Korinto bažnyčioje rašo 12 skyriuje, tarnavimo, užtarimo, mokymo, įvairias dovanas išvardyje. Ir Paulius sako, ir visa tai teikia tą patį dvasę. Atimkime dvasę iš mūsų gyvenimo ir mes tų dovanų neturėtume. Taip, mes galime kažką išmokti, skaičiuoti, rašyti, su smuiku groti, bet tai nėra dvasios dovanas. Dvasios dovanas tas, kuris dvasė duoda bažnyčios ugdymui, tarnavimui, Dievui ir savo artimui. Ir aišku, raštas ragina, kad mes tas dovanas naudotume Dievo garbiai, Dievo šloviai. Petras apaštalas apie tai sako, patarnaukite vienas kitam su lik jo suteikta malonė, kad visame kame, visose dalykose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Rašo apaštalas Petras 1 laiške 4 skyriuje. Sako, jam garbė ir valdžia per amžių amžius. Ir užbaigė Petras žodžiu amen. Taip. Taigi nepamirškime šventosios dvasios reikšmės mūsų gyvenime ir kaip nuostabiai mes galime ją apibūdinti. Ne vien tik vienu žodžiu Dievo dvasia arba šventoji dvasia, bet kad tai yra alsavimas, gyvybė, ugnis, kurį apvalo, vanduo, kuris numalšina troškulį, jis mūsų globėjas, užtarėjas, godėjas, alyva mūsų širdies akims, galiausiai tas, kuris duoda dovanas. Ir kaip Paulius sako, argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios? Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir jumise gyvena Dievo dvasia? Sako, esate iš tikrųjų brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnų tomis dovanomis. Ir nepamirškime, pasitikėkime, išpažinkime, nepamirškime šventosios dvasios, kai meldžiamės Dievui. Siekime pažinti Dievą. Prašykime, kad šventoji dvasia padėtų vis labiau ją pažinti, kad galėtume vis giliau matyti jos vietą mūsų gyvenime, jos veikimą. Ir tuomet mes vis didesnę pilnatvę turėsime ir džiaugsmo, ir ramybės, ir pasitikėjimo, ir paklusnumo. O galiausiai mes su jos pagalba mokomės mylėti. Mylėti netgi įskaitant ir savo priešus. Te padeda mums tame viešpats mūsų dangiškasis tėvas. Užbaigsime maldą.